Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kosova edhe në vitin 2023 pas sistem të informimit shëndetësor. Edhe dielli më pengon të thot në rrëfimin e saj një mbijetuar rrëdhune seksuale gjatë luftës në Kosovë. Dezinformatat ruse kërsnim për sigurinë në Maqedoninë e Veriut, njohësit e sigurisë thonë se nevojiten masa konkrete. Për këto raporte që të dëgjoni të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Historia e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është po aq e panjohur sa edhe numri sakt i këtyre rasteve. Traumat e tyre të patrajtuara i kanë vuajtur në disa raste edhe fëmijët e tyre. Radio Evropa e Lirë ju sjell rrëfimin e një nëne e cila këtë ngjarje më tragjike të jetës së saj e ka mbajtur sekret. Megjithatë ajo ja doli forcën e gjeti të bashkëshortit dhe fëmijët e saj. Dorontina Baftiu ka biseduar me një grua e mbijetuar dhunës seksuale.
Akripat e orës në dhomën e vogël për shumë gjyshe tregonin kalimin e kohës, por për ylkën, të veshur në ngjyrë kafe dhe të zezë, shpeshherë koha kthehet në vitin 1999, kur ajo ishte vetëm 18 vjeqe. Të vetme në shtëpinë e familjes, diku në rajonin e Lapit, Ylka dhe një familjare e saj, Drita, ishin përballur me forcat serbe. Atit, Ylka ishte dhunuar në shtëpinë e saj.
Shumë të kutu, po të le maslu të pak prish ka pak shpin. E ka të rshu të mos më të kësikur, avim, a i dhali.
Me pusqeshjen që i reflektohet edhe në syt herëherë të përlotur, Ylka tregon se si fëmijë ajo kishte qenë harashme, energjike dhe me shumë ëndra për të ardhmen. Por, ajo ditë, 24 vjet më parë, ja ndryshoi jetën.
Ero lukta pak në shkatroj, jo veç më pushëm vejta, gjithë shkam kam pengu, edhe dje në kërdojt. Kom të shajtë shumë, deri sa jo alivanus gati, ade që më nëshame me qitë shpirt në përgruj.
Ajo thotë se ndjen dhimbja për gratë që nuk kanë gjetur për krahjen të burrat e tyre.
Po e ka po shumë që shka për mu, edhe asë njëherë nuk ma ka për me.
Përveç të burri saj, Ylka ka gjetur forcë edhe të 5 fëmijët e tyre.
Kur për në ta nonat janë shumë përta, janë figurit, edhe ka njëherë për nështara fëmijës me pasë.
Me gjithat, ajo tregon se shpeshar është qetsuar për mirëqenjen e fëmijëve të saj, nga frika se mos i është bartur edhe atyre trauma që ajo ka përjetuar. Një hulumtimi qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës ka zbuluar se fëmijët e grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë ka nivele më të larta të kortizolit, hormonit kryesor që bën regullimin e stresit. Për këtë arsye, kjo organizatë jo qeveritare kishte nisur një projekt ku viktimave të dhunës seksuale ju ofrohej edhe terapia familjare. 10 seancat e terapisë familjare ishin zhvilluar për klientët gjatë vitit të kaluar, ndërsa Ylka ka 4 vjet që mban seanca individuale me psikologët e QKRMT-s.
Edhe më ka do të ku si kur që ato dit e ku përjetu.
Ajo thotë se këto seanca e kanë dimuar të rinjallet, teksa tregon se më nuk ndihet e shkelur dhe në siklat, saherë që dikush e shikon rrugës. Më parë, shikimet e tila e friksonin, pasi që mendonte se ata e kishin kuptuar sekretin e saj.
Po edhe këtë kurimuar, ka të nuk jetë para ko shumë kondë shumë gra.
Ylka nuk planifikon të ndaj sekretin e saj asnjëherë me fëmijët dhe familjarët e tjerë, pasi që thot se nuk dëshiron që ata të mërziten për atë që i ka ndodhur asaj, por prapë e shesi shumë të nevojshme që se cila viktim ta ke dikë me të cilin mund të flasë për përjetimet e veta.
E ke po që të halë kur të fashësht me dikën të besu shumë i halë që është të këtë. Adin të animoj të hjekë.
Në Kosovë, për herë të parë këtë vit, më 14 prill, shënohet dita të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet europaelir.org.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe jo vetëm pacientët të cilët kërkojnë shërbime duhet të hapin histori në format të ndryshme pasi nuk ka një sistem apo databazë kompjuterike ku mjekët mund të kenë qasje në historinë shëndetësore të një pacienti. Kjo ndodh pasi sistemi shëndetësor në Kosovë nuk e ka ende funksional programin informues shëndetësor. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Me plot dokumente mjekësore nga kontrollet e ndryshme që ka bërë më herët të mjekët si në ortopedi, otorinolaringologji, endokrinologji, CT-a e rëngen të ndryshëm, Lurita Zeqiri po priste në radhë që të kryente një kontroll në ambulancën qendrore në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ajo sikurse shumë pacientë të tjerë ishte detyruar që të merrte të gjitha dokumentet e veta, të cilat pasqyrojnë shëndetin e përgjithshëm të saj pasi në Kosovë nuk funksionon sistemi informativ shëndetësor.
Po çish nuk është e lëshme, ti tash në nuk pojta e se ishke problemi një smundjes ki tjetër, sa që nuk më isha mja shpiku, se unë sigur ta kishe posë, ose mjekun tanë familjarë, që mirët me ato.
Ajo thëtë se në munges të sistemit i ka të ruajtura në shtëpit e gjitha raportet dhe dokumentet e vizitave mjekësore të bëra në 5 vjetët të fundit. Mungesen e një database me të dhëna për pacientet, po e vlerëson si penges në pun edhe njohës i politikave shëndetsore, specialisti Valdet Hashani. Ai punon në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë dhe tregon se detyrohet të bëj punë shtesë dhe që i merr shumë kohë për të kuptuar historikun shëndetësor të një pacienti.
Na e përcjellëm gjendjen shëndetësore të popullatës prej atij që është për një gjamë me gripi e veti atij që i ka probleme kronike. Unë sot për shembull me tregu që e pyeta infermierë, isha pas 68 pacientë. 68 pacienta prej tyre 30 sigurisht që vinë për herë të parë, edhe nuk kam asnjë informacion për ta. Duhet me një anamnezë me marë, duhet me pyetë historinë e familjes. Për mjekun është raskapice, është shumë e lodhshme. Nëse do të ishte sistemi informimi shëndetësor, me një klik, një kujti familjar që do të zonohet të armën, do të caktohet, ai i ka të gjitha të dhonat të cilat i ka realisht të mbrojtura në ligj.
Sistemi informativ shëndetësor është sistemi i cili bën gjenerimin, përpilimin, analizimin, komunikimin dhe përdorimin e të dhënave për sektorin publik dhe privat shëndetësor. Për të përmirësuar shërbimin shëndetësor ndaj qytetarëve të Kosovës, Ministria e Shëndetësisë në vitin 2011 kishte provuar fillimin e implementimit të sistemit informativ shëndetësor. Zbatimi i sistemit ishte parapartë të kryej në tri faza. Dy fazat e para disa viteve planifikohej të përfshinin pilotimin dhe implementimin e sistemit në 30% të territorit të vendit dhe vlerësimin e pilotimit në fund të vitit 2014, ndërsa faza e tretë përfshin implementimin e sistemit në gjithë territorin.